Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дагы жарым сааттык программабызда Украинанын чыгышында орус армиясынын ракеталык соккусунан кеминде 40 адам курман болду.
Ошондой эле орус армиясы бир катар шаарларга абадан соккуруп, жарандык объектилерди талкалап жатат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сот отурумдарын ансыз эле өткөрө берүүнү талап кылууда. Бишкекте адам өлүмү менен аяктаган жол кырсыгына мас айдоочу себепкер болду. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Коронавируска каршы эмдөөнүн жүрүшүнө кайрылабыз.
Зыяны жок, андан көрө ооруп калып өлүп калган зыяны көбүрөөк.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угуп алалы.
Украинанын Краматорск шаарындагы темир жол вокзалын бутап алган ракета чабуулунан каза тапкандардын саны 50 кишиге жетти. Алардын арасында 5 бала бар экенин 8 апрелде Донецк облусундагы аймактык аскердик администрациянын башчысы Павел Кириленко билдирди. Ал Орусиянын бул чабуулунун курмандыктарын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн, жаракат алган 100 адамдын арасында 16 өспүрүм бар экенин телеграмга жазды. Буга чейин Украина өкмөтү вокзалга 2 ракета тийгенин билдирген. Президент Владимир Зеленский орус күчтөрү жайкын тургундарды атайлап бутап алганын айтты. Краматорскдогу чабуулду бир катар дүйнө лидерлери айыптап чыгышты. Жайкын тургундардын маанилүү инфраструктурасына сокку уруу бул согуш кылмышы. Бул ракеталар гуманитардык баш калка издеген адамдарга каршы багытталган, деди Улуу Британиянын коргоо министри Бен Уоллес 8 апрелде. Украинанын чыгышындагы Краматорскдун мэри Александр Гончаренконун айтымында чабуул болгон маалда, вокзалда коопсуз жерге чыгып кетүүнү көздөгөн 4000 киши болгон. Украин бийлиги орус тарап точка У ракетасын колдонгонун билдирип жатат. Орусиянын коргоо министриги Украинанын чыгышына урулган бул соккуга тиешеси жок экенин маалымдады. Ал арада Украинага кирген Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен, Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеф Боррель жана Словакиянын премьер-министри Эдуард Гегер жума күнү Буча шаарчасына барышты. Аларды Украин премьер-министри Денис Шмыгаль коштоп жүрдү. Алар орус күчтөрү чыгып кеткенден кийин Бучада табылган массалык көрүстөндөрдү көрүшүп, кыргында каза тапкандарды эскеришти.
The unthinkable has happened here. We have seen...
Бул жерде ойго келбеген иштер болду. Биз Путиндин армиясынын ырайымсыз жүзүн көрдүк. Бучада адамгерчилик талкаланганын көрдүк, деди Урсула фон дер Ляйен. Еврошаркеттин жогорку жетекчилери Украин президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн жума күнү Киевке келишкен. Орус аскерлери Киевтин жанындагы Буча шаарчасынан марттын аягында чыгып кеткен, андан бери Украинанын көчөлөрүндө табылган жайкын тургундардын туш келди жаткан сөөктөрү эл аралык коомчулуктун кескин айыптоосуна кабылып, Москвага каршы жаңы санкцияларга себеп болду. Кремль орус күчтөрү Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген, буга чейин Украина өкмөтү орус күчтөрү Донбасс аймагына чабуул коюуга камданып жатканын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Украинадагы согуш маселесинде Кыргызстан нейтралдуу позицияны карманарын азаттыкка курган маегинде айтты. Ал Орусия Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү болгондуктан санкциялардын таасири сезилип жатканын дагы кайтты.
Ушундай чоң көлөм карым катнашы болгон өлкөдө кыйынчылык болуп атса, сөзсүз түрдө бизде да кыйынчылык болуп атат. Анан айрым шулундар бар экен. Азыр мына силерге санкция кирди деп айрым биздин банктарыбыз 1-2 банкты кармады азыр. Биз аларга чара көрүп атабыз. Давайте деп Москвада өзлөрүнүн банктарын саттырып, алдагы биздин өлкөнүн аты бар экен. Ушул санкцияга түздөн түз бизди киргизбегенге түрткү болуп атат да.
Деген министрлер кабинетинин төрагасы мындай банктарга карата чара көрүүлөрүн эскертти. Ал бир катар экономикалык маселелер боюнча суроолорго жооп берип, кумтөрдөн түшкөн киреше башка кендерди иштетүүгө жумшаларын, арасында жетим тоо темир кени да бар экенин айтты. Учурда буга байланыштуу Кыргызстанга чет өлкөдөн адистер келгенин дагы маалымдады. Эксклюзивдүү маекти азыр азаттык .org сайтыбыздан көрө аласыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сотко мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту 8 апрелде октябрь окуяларына байланыштуу ишти карады. Түшкө чейинки жараянда мурдагы президент Атамбаев саламаттыгынан улам сот отурумдарына катыша албасынын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылып, айнек тосмону тепкиледи. Мындан улам аны сот залынан алып кетишти. Сот отурумунун түштөн кийинки бөлүгүндө мамлекеттик айыптоочулар процесс кылмышка шектүүлөрдүн катышуусу менен өтүшү керектигин айтып өтүнүч келтиришти. Натыйжада Атамбаевди мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарды. Кийинки сот процесси 11 апрелге белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитети эки депутаттын диплому жасалма экени тууралуу материалдарды бергенин билдирди. Анда Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен Альянстын депутаты Фархотбек Алимжановтун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыккан айтылат. БШК атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдар менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынарын кабарлады. Бул тууралуу Алимжановтун пикири азырынча белгисиз. Исмаилов документтер жайында экенин азаттык айтты.
Мен кадаштар болом, мен баары нормально. Мен окуп кайта чыктым, мен сайттан алып койуптур го.
Апта башында атайын кызмат жасалма дипломдорду кош жарандуулукту аныктоо өнөктүгү тууралуу соңку маалыматтарды берген. Анда жогорку билими тууралуу документти жасалма деп шек саналгандардын катарына министр, президенттин облустагы өкүлү, эки мэр баштаган адамдар кошулган. БШК жыл башында бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Уразайым Нарматованын жогорку билими тууралуу диплому жасалма деген негизде анын мандаттан ажыраткан экс депутат муну саясий куугунтук катары сыпаттаган.
Уктуруубузду улантабыз. Украинадагы темир жол бекетине урулган соккудан кеминде 40 адам курман болду, 300 киши жарадар болду. Президент Владимир Зеленский чабуулду карапайым тургундарга атайлап жасалган соккку деп атады. Орусиянын жетекчилиги кол салуу үчүн жоопкерчиликти алуудан баш тартууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын мамлекеттик темир жол компаниясы билдиргендей, Краматорск вокзалына 2 ракета урулган. Ал бекет аркылуу орус аскерлеринин аткылоосуна кабылган райондордон жайкын тургундар коопсуз жактарга көчүрүлүп жаткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский ушул эле күнү Финляндия парламентине жасаган кайрылуусунда соккурулган маалда станцияда Украина аскерлери болбогонун айтты. Согуш талаасында бизге каршылык көрсөтүүгө күчү жана эрки жетпегендиктен алар карапайым адамдарды жок кылып жатышат. Бул чеги жок зулумдук. Аны жазаламайынча токтобойт, деди Зеленский. Ал ошондой эле
еще раз тем простый железнодорожный вокзал.
Бул жөн гана темир жол станциясы болчу. Биздин мамлекеттин чыгышындагы кадимки жөнөкөй шаар. Мына Орусия кантип Донбассты коргоп жатат. Мына Орусия кантип орус тилдүү адамдарды колдоп жатат.
Российскомовных людей.
Деп кошумчалады. Краматорск бекетинен тартылган видеолордо ондогон адамдардын сөөктөрүн көрүүгө болот. Алардын жанында көтөрүп бараткан баштыктары, чемодандары турат. Алгач 30 адамдын курман болгону кабарланган, кийин бул сан 39 чейин көтөрүлдү. Алардын арасында 4 бала бар. Бул тууралуу Донецк облустук аскердик администрациянын жетекчиси Павел Кириленко билдирди. Ал эми Краматорск шаарынын мэри Александр Гончаренконун айтымында станцияда кол салуу маалында 4000 киши бар болчу. Орусиянын коргоо министрлиги темир жол бекетине жасалган кол салуу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алуудан баш тартты. Ошондой эле Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков дагы Орусиянын куралдуу күчтөрү мындай ракеталарды колдонбой турганын билдирди.
Ну, здесь нужно ориентироваться прежде всего на заявление Министерства обороны.
Бул жерден коргоо министрлигинин билдирүүсүнө таяныш керек. Анда Орусиянын куралдуу күчтөрү мындай ракеталарды колдонбойт деп турат. Биздин куралдуу күчтөр мындай ракеталардын түрүн колдонбойт. Краматорскто эч кандай аскердик тапшырмалар болгон эмес.
И также, что никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня.
Анткен менен биздин балдарыбыз үчүн деген орус тилиндеги жазуусу бар ракетанын калдыктары вокзалдын жанына түшкөн. Кол салуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен, Шаркеттин башкы дипломаты Джозеп Боррель жана Словакиянын өкмөт башчысы Эдуард Хегер Киевке келген маалда жасалды. Бул Бучадагы кыргындан кийин батыш лидерлердин Украин башкалаасына алгачкы сапары. 8 апрелде Евробиримдик Бучадагы окуяларга байланыштуу Орусияга каршы санкциялардын 5 айлампасын киргизген. Ага ылайык Орусиядан көмүр, жыгач, арак жана башка химиялык заттарды импорттоого тыюу салынат. Буча шаарынын бийлиги орусиялык аскерлер 300 жергиликтүү тургунду өлтүргөнүн билдирип жатат. Москва мындай айыптоолорду четке кагууда. Зеленский 7 апрелден кечинде Киевтин жака белиндеги орус аскерлеринен бошотулган дагы бир шаар Бородянкада абал Бучадан да жаман экенин билдирген. Учурда Бородянкада куткаруучулар урандыларды тазалап жатышат. Алардын алдынан жүздөгөн адамдын сөөктөрү чыгышы мүмкүн деген кооптонуу бар. Орусия 29 мартта Киевтин айланасындагы бардык шаарлардан өз аскерлерин чыгарып кетерин билдирген. Украин бийлиги болсо, Москва мындай кадамга жакшы ниеттен эмес, утулуп баратканы үчүн барды деп эсептейт. Ошондой эле Киев жана батыш мамлекеттеринин чалгын кызматтары Орусиянын армиясы өз күчүн топтоп, Донбасс аймагына катуу сокку урушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстан ушул айдан тартып чет элдик инвесторлорго жана IT-адистерге алардын үй бүлө мүчөлөрүнө атайын виза бере баштады. 3 жылдык IT виза менен чет өлкөлүктөр баш калаа Ташкентте билим жана саламаттык сактоо кызматтарынан акысыз пайдалана алышат. Бирок өзбек бийлиги Украинада согуш башталгандан бери бул өлкөгө канча орусиялык адис келгенин так ачыктай элек. Эльвира Будачиева темага кайрылат.
Өзбек бийлиги 1 апрелден тарта чет элдик IT-адистер жана инвесторлор үчүн жеңилдетилген 3 жылдык виза бере баштады. Бул тууралуу Ташкенттеги IT-парктын басма сөз кызматы Telegram каналына кабарлады.
Өзбекстанда 1 апрелден тарта маалымат технологиялары тармагында бир катар жеңилдиктер киргизилди. IT-визасы бул тармакта иштеген чет элдик адистер инвесторлор үчүн берилет.
Деп айтылат маалыматта. Өзбекстанда визанын бул түрүн алган чет өлкөлүктөр өлкөдө туруктуу жашоого уруксат, ошондой эле жергиликтүү жарандар менен бирдей шартта социалдык кызматтардан пайдалана алышат. Мындан тышкары Ташкентте 2019 жылы негизделген IT-парктын жетекчилиги резиденттерине жеңилдетилген салык төлөө жана чет өлкөлүк валюта төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн убадалайт. Деген менен DevBuy интернет порталынын сурамжылоосуна катышкан орусиялык IT-адистер расмий Ташкент убадалаган шарттар жетишсиз экенин айтышкан. Анткени алар атайын бизнес пландын негизинде түзүлгөн тизмеге ылайык иш жүргүзүүсү керек экенин билдиришет. Мобилдик тиркеме иштеп чыккан стартапер Иван 1 мартта үй бүлөсү менен Өзбекстанга көчүп келгенин, али отурукташа электигин, мындан ары Туркияга көчүүнү пландап жатканын айтат. Ал Өзбекстанда батарея жарасы өтө кымбат экенин баса белгилейт. Программалык камсыздоочу орусиялык Николай болсо, Өзбекстанды башка чет өлкөлөргө кетүү үчүн өтмөк катары эсептей турганын жашырбайт. Өзбекстанга кирген орусиялык санарептик көчмөндөрдүн так саны белгисиз. Өлкөнүн миграция кызматы азырынча комментарий бере элек. Ошондой эле Орусиянын жарандары коңшу Өзбекстанга визасыз кирүүгө укуктуу. Учурда Украинада кырдаалга байланыштуу санкцияга кабылган Орусиянын айрым жарандары жер которууга мажбур болууда. Алардын арасында ар кайсы тармакта иштегендер, анын ичинде IT-адистер да арбын. Көпчүлүгү Орусияда абал турукташканга чейин чет өлкөдө болоорун билдиришүүдө. Ал арада Казакстандын эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министринин орун басары Эржан Биржанов 30 мартта ушул тапта Казакстанда 100 миңден ашык орусиялык бар экенин, бирок массалык түрдө көчүп келүүлөр катталбаганын билдирген. Казак аткаминер ошондой эле өлкөгө кирген орусиялыктар негизинен консалтинг жана IT чөйрөсүндө иштеген адистер экенин баса белгилейт. Ал эми президент Садыр Жапаров 6 апрелде санарептик көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча тескемеге кол койду. Расмий маалыматка караганда, тескеме Кыргызстанга маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө иштеген заманбап, чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономикалык жогорку технологиялык тармактарын өнүктүрүү максатын көздөйт. Жакынкы айларда Орусиядан 70-100 миң IT-адис чыгып кетиши ыктымал деген божомолун 22 мартта база басылмасы Орусиянын электрондук коммуникациялар ассоциациясынын башчысы Сергей Плугатеркага таянып жазып чыкты. Макалада айтылгандай, буга чейин чыгып кеткендердин саны 50-70 миңден тегерегинде болду. Плугатерканын пикиринде авиабилеттер кымбаттабай, акча боюнча транзакция жүргүзүү мүмкүнчүлүгү жоюлбаганда Орусиядан кетип жаткан IT-адистер мындан да көп болмок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ага байланыштуу сот отурумдарын аны катыштырбай эле өткөрүүнү талап кылууда. Буга чейин сотко ден соолугун жүйөө кылып барбай жаткан Атамбаевди азыр күнүгө алып барып жатышат. Мурдагы президент айыпталып жаткан иштерге жана сот отурумундагы акыркы жагдайга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Дайте мне пожизненно, но кончайте меня издеваться, пытать. Три грыжи у меня. Удаляйте меня из здания.
Бир нече оор денелер менен айтылып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катыша албай турганын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылып жатат. 8 апрелде сот отурумунда 3 арка омурткасы ооруп отура албай турганын айтып, айнекти сунуу тепкиледи. Мындан кийин аны сот залынан алып кетишти. Сот отурумунун түштөн кийинки бөлүгүндө мамлекеттик айыптоочулар процесс кылмышка шектүүлөрдүн катышуусу менен өтүшү керектигин айтып, өтүнүч келтиришти. Натыйжада судья Атамбаевди кийинки отурумга мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарды. кийинки сот процесси 11 апрелге белгиленди. Буга чейинки соттук жараян учурунда Атамбаев өзүн жаман сезип, аны тез жерде мунаса алып кеткен. Атамбаев аны сотко мажбурлап алып келип жатканын буга чейин дагы билдирген. Акыркы сот отурумдарына катышып жаткан Атамбаев журналисттерге кенен комментарий берип, бийликти сындап, өзүнүн президенттик ишмердүүлүгү жөнүндө дагы айтып берүүдө. Ал азыркы соттук жараяндарды спектакль, цирк деп атап, ал президент болуп турганда күч түзүмдөрүнө, сот органдарына катуу ишенгенин, бул анын чоң жаңылыштыгы болгонун айтты. Мурдагы президент коррупцияга каршы күрөшүү кызматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин өзү жоюп салбаганына өкүнө турганын дагы кошумчалады. 6 апрелде парламент депутаты Сейитбек Атамбаев башкы прокурор Курманкул Зулушевка кайрылып, атасы Алмазбек Атамбаевке ырайымсыз мамилени токтотууну өтүнгөн.
11'ine чейин соттолуп койду, күн сайын 2 жолу больницада жатат да, ой, больницада койуп, тиги скорый алып кетти. Соттон 2 жолу алып кетти. Ар бирөөсүн ата энебиз бар, эми ну, просто так тоже нельзя же так поступать. Просто силерден сураныч да, я почему вам верю? Потому что вы тоже вот в своё время против власти выходили. Поэтому я вам верю, да? Ошон үчүн сизден сураныч Курманкул Токтор Алыевич, ушуну көзөмөлдөп бериңизчи муну кисин боюнча. Камерадан сүйрөп кеткен, өз көзүм менен көргөм мындай атамды. Буттарын он барды сыйрылуу болчу.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев анын тушунда Атамбаевка карата жаңы бир дагы кылмыш иши козголбогонун белгилеп, мурдагы президент сот отурумдарын атайын создуктурбастан катышып бериши керек деди. Башкы көзөмөл органдын башчысы Атамбаевдин соттук ишинде эч кандай башка кызыкчылык жок экенин билдирди.
Сотко алып келүү боюнча мына сиз өзүңүз дагы жолугуп атасыз, жакшы түшүндүрсөңүз болот да. Ал киши мамлекетти башкарган, бүгүнкү күндө Койташ окуясы козголгон иштердин бардыгы мурда козголгон иштер. Бир да кылмышым мен козгогонум жок. Эми ушул жерде биз бардыгыбыз урматтуу депутаттар мындай калыс болушубуз керек да. Эгерде соттолуучу сыртта жүрүп сотко келбей койсо, мажбурлап алып келүү чечим чыгарылат да. А камакта жаткан адам жөн алып келинет, ал ким болбосун.
Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевка 2019 жылдан баштап 7 кылмыш иши козголуп, бирөөсү боюнча чечим чыкты. Калганы боюнча 3 соттук өндүрүшкө бөлүнүп, 1-чи майрандык сотунда каралып жатат. Атамбаев өзүнө коюлган айыптардын бардыгысын четке кагып келет. Ал сот отурумдарында менин жүйөлөрүм эч нерсе чечпейт деген жүйө менен судьянын жана тергөөнүн суроолоруна жооп берген жок. Легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Жамин Акмалиев Атамбаевдин саясий тагдыры өлкөдөгү мындан кийинки мамлекет башчыларына сабак болушу керек деп эсептейт.
Бул Алмаз Атамбаевдин көргөн өмүрүн Кудай бербей эле койсун эч ким. Өзгөчө ушул биздин биринчи жетекчилерге. Бул киши эми иштеген иштеди, колунан келишинче бирок кемчиликти даябай кетти. Өзгөчө мен бул кечирбегеним ушул өзү мындай ачык айкын, мен муну көптөн жылдардан бери билем да, жөнөкөй жигит болуп демократия, эркиндикти сактап ошону коргоп туруп, кийин тескерисинче диктаторго айланып кетти да. Парламент чөнтөк болду, баарын өзү башкарып албады, баарын өзү башкарып. Мына ошонун азабын көрдү дагы. Анан дагы экинчи мунун жаңылышы, менин оюмча бул Сооронбай Жээнбекти президент кылып алып келиши чоң жаңылыш болду да. Эми шайлагандан кийин ишерип койбой, ошо менен талашып тартышып, өзү койгон кишини түрмөгө тыгышканы бул абдан чоң трагедия болду.
Атамбаевдин саясий тагдыры 1990 жылдары башталып, Курманбек Бакиевдин тушунда оппозиция болуп, президенттик кызматка 2010 жылкы кандуу апрель окуяларынан кийин 2011 жылдын аягында жаңы конституциянын негизинде шайланып келген. 2017 жылы өзү саясаттагы досум деген Сооронбай Жээнбековду президенттик шайлоого чыгарып, аягына чейин сүргөн болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Башка темалардан, эми Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мектептерди кийинки жылдан тартып 12 жылдык окутуу системасына өткөрүү сунушу менен чыкты. Министрлик бул эл аралык тажрыйба экенин жана анын окуучунун өсүп жетилүүсү үчүн бир канча оң жактары болоорун айтып жатат. Ошол эле кезде демилгени сындап чыккандар да бар. Кесиптешим Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстандагы мектептерди 12 жылдык билим берүүгө өткөрүүнү сунуштады. Министр Алмаз Бейшаналиев бул жаңы эреже тууралуу буларды жарыялады.
12 жылдык билим десе дагы 1 жыл кошуп окутпайбыз. Бизде билесиздер, буга чейин даярдоо деп нолевойдо окутуп келген класс бар. Дүйнөлүк практиканы алып көрсөңүздөр, мамлекеттерде мындай практика жок экен. Бул 1 жылдан 12 жылга чейин окутушуп, анан 12 жылдын сертификат баягы күбөлүктөрүн, аттестаттарын беришет. Биз андай кылбаган учурда биздин бүтүрүүчүлөр бүгүн Кыргызстандын гана университеттерине окуп аткан жери жок, Кыргызстандын гана кесипчилик окуу жайларына барышпайт. Булар дүйнөлүк Европанын, Азиянын, Чыгыштын, Батыштын аргандай окуу жайларына тапшырып жатышат. Ошо көп мамлекеттерге барганда Кыргызстанда билим 11 жылдык экен деп 12-нчи жылды же толуктатып окутушат, же кандайдыр биздин министрликтен ошо далилдеген справкаларды талап кылышат. Ушул билим толук деген маанидечи. Ошондой кыйынчылыктар болбош үчүн биз итак эле бойдо окутуп атабыз да. Ошону гана 12 жылдыкта берет деп коюу боюнча демилге көтөрүп жатабыз. Бул биздин окуучулар бүтүргөндө ошо дүйнөлүк глобалдык рынокто дагы өздөрүнүн ордун татыктуу табыш үчүн жасалып жаткан иш чара.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтсө, мектепке балдар 6 жаштан кабыл алына баштамакчы. Министрдин демилгеси коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Буга байланыштуу билим берүү жана Элем министрлиги атайын түшүндүрмө таратып, камтама болууга негиз жок экенин билдирүүдө. Түшүндүрмөдө 12 жылдык мектеп дүйнөнүн АКШ, Сингапур баштаган 136 өлкөсүндө иштеп жатканы, кыргызстандык балдар чет жакта билим алуу үчүн ыңгайлуу экени айтылат. Жаштар азыркы 11 жылдык окутуудагыдай эле куракта мектепти аяктайт. 12 жылдык билим берүүгө өтүү 2022 жылы эмес, зарыл окуу материалдары иштелип чыккандан кийин жүзөгө ашырыла баштайт. Учурда 4000ге жакын мектепке чейинки даярдоо класстары түзүлүп, жабдылып, дээрлик даяр. Бул арада бала бакчаларда да чың алуу жеңилдеп, мектепке чейинки мекемелерге тартылбай калган балдардын саны да кыскарып, жеңилдетилген убакыттын эсебинен кыска мөөнөттүү кесипке даярдоо курстарынан өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтылат министрлик түшүндүрмөсүндө. Бул демилге ишке ашканда жылына кошумча 100 000 бала мектепке барат. Мында мугалимдерди кайра даярдоо, окуу куралдар менен билим берүү ыкмаларында өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Лейлектеги эксперименталдык гимназия мектебинин түптөөчүсү, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаменов жаңы демилге тууралуу мындай дейт.
Коомчулук, ата энелер биз түшүнбөй аткан, көрбөй аткан алыстыкты ал адам көрүп турса керек. Каражат ресурстарыны, мүмкүнчүлүктөрүнү айкындап ачыктап берсе жакшы болот деп ойлоймун. Анын бардыгын эсептеп, анан элге түшүндүрүп, ойлонуп туруп жасала турган иш, менимче ал жагыны дагы ойлонуштуруп атса керек. Кошумча түйшүк жаратпайт деп же жаратат деп айтыш кыйын. Бар болгону мен дагы бир жолу айтам, эң жакшы идея реформалар дагы материалдык, моралдык, интеллектуалдык, кадрлык жактан подкрепление болуш керек да.
Бул демилге ишке ашканда жылына кошумча 100 000 бала мектепке барышы керек болот. 12 жылдык билим берүү системасы иштеп калса, айылдык ата-энелерде нааразылык болушу мүмкүн. Бирок билимге умтулган баланын ата-энеси каршы чыкпашы керек. Жаңыбак айылдык мектебинин мугалими Камалбек Мамытов.
Эми азырынча кандай реакция кылат, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзө элек биз же баарлашып, анан окуучуларда эле кызыктар болуп атат. Орто мектептеги балдардын ата-энелери кандай ой пикирде болот, мен элестете албайм, бирок эмне деп эме кылат экен. Основной жаштар студент, или Москва за граница. Талаа иштери башталган, азыр ошо көпчүлүк балдар ошол жакта жүрөт, эми мектеп жашындагы эле балдар жүрөт.
4 баласы мектеп жашындагы Байышбек айылда балдары мектепке мурдакыга салыштырмалуу 1 жыл көп катташына каршымын деген пикирин айтат.
Азыр биягыга мен алтатко балдардын баягы окууга болгон кызыгуусу жоголуп кетип атат да, мугалимге эме кылып атат, бирок негизи окуучуда дагы кызыгуу жоголуп кетип атат. Аз кече министрдин эмеси боюнча кесиптик мемелерге 10-11 баргандан кийин шолом дагы кошумча билим алып туруп диплом алат деген ойду айтты го, кошулам ага. Бир жагында жаңда 2 жылдык болсо дагы чогулуп болбой калат.
Билим берүү министрлиги жакынкы бир ай аралыгында билим берүүнүн бирдиктүү стандартын жарыялаганы турат. Ага ылайык, орто мектептердеги билим берүү сааттары кыскарып, билим сапатына Билим берүү академиясы жоопкерчилик алат. Мектептердеги окуу сааттардын жылдык көлөмү да 856 саатка түшүп, ар бир бала үчүн 150 сааттай кыскарат. Кыргызстанда 2,5 миллиондой окуучу менен студенттер бар. Агартуучулардын саны 186 000 ашат. 345 авариялык абалдагы орто мектептер иштеп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ошто 7 апрель элдик революция күнүн аймактын бийлиги расмий белгилеген жок деген адамдар нааразылыгын билдирип облустук акимиятка чогулушту бүгүн. Алардын айтымында адилеттиги үчүн курман болгон адамдар тарыхый окуялар унутта калбашы керек. Быйыл жалпысынан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына 12 жыл болду. Оштогу нааразы тургундардын пикирин кабарчы Арген Нуров угуп келди.
Мыйзамды бузган жок бул. Кирип сүйлөшөбүз. Эч убакта эмне эмес.
Бул жер президенттин оштогу өкүлчүлүгү.
өздөрүн 24 март жана 7 апрель окуяларынын катышуучулары деп атаган 30 жакын аял эркек 7 апрель элдик революция күнүн белгилеген жок деп аймактын бийлигине нааразы. Кыргызстандын тарыхындагы бурулуш эки окуяга тең катышканын айткан Токтобай Төрөгелдиев Ош мэриясы менен облустук администрациясы эмне үчүн эскерүү чарасын уюштурбай койгонуна түшүнбөй жатканын айтты.
Адилеттүү бийликти калыбына келтирелик деп өздөрүнүн салымын кошкон эр азаматтарыбыз орозо кармаганына карабай билип коёлу эмне болду деп сурап коелучу деп келип турган мезгилибиз. Азыр саат 11:45 өттү. Эч кандай өкүлчүлүк жок. Будан кийин мэрияга да барабыз. Бул эми тарыхты атта өтүү, эстен чыгарып коюу деген бул кыргыздын кыргыз мамлекетинде жашап жаткан жарандардын акылга сыйбаган бир түшүнүксүз нерсе болуп атат да балдар.
Наразылыгын билдирип келгендер президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновго кирүүгө аракет кылышты. Март окуясына катышканын айткан Раиса Кулукеева буларды айтты.
Биздин абидне болгон ушу болуп атат. Бизге акчанын дагы, байлыктын дагы, бийликтин да кереги жок адамдар отурабыз. Туурабы? Бирок бизди губернатор чыгып кичине поздравляю, кечээ күнкү майрамыңар менен өтүп кетсе деле өлүп кетсин эле. Майрамыңар менен деп, анан кийин кечээ күнү бизди акимдер да куттуктабады, айыл өкмөттөр да куттуктабады. Короче, биз куттукталбай калган, унутулуп калган, унутта калган революционерлерибиз.
Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Мурадил Тешебаев 7 апрель окуясы үчүн облустук казынадан 50,000 бөлүнгөнүн билдирип, бирок расмий иш-чара эмне үчүн уюшулган жок деген суроого жооп берген жок.
50,000 акча бөлүнгөн 7 апрель боюнчачы.
А кечээ эмнеге майрамды албай калды?
Бундай эми мен билбейт экен асылчы.
Ал эми Ош мэриясынын өкүлү Максуд Айдарбекова кандайдыр бир иш-чара уюштурууга мэр тарабынан тапшырма берилбегенин билдирди.
Акыркы жолу 2019 жылы апрель революциясынын белгиленип келген, бирок 2021 жылы бул күн белгиленген жок. 22 жылы дагы негизи эле бул күн белгилөө боюнча эч кандай тапшырма, указаниялар болгон эмес.
Быйыл 90 жакын кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына 12 жыл болду. Кыргызстандын бир катар аймактарында апрель инкалабында каза болгондор эскерилди. Президент Садыр Жапаров, экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаеванын катышуусунда Бишкектин четиндеги Ата Бейит меморалдык комплексинде апрель окуясында курман болгондор эскерилди. 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына гүл коюлуп, Куран окулду. 2010 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7 апрельде аяктап, ал бийликтен кулатылган. Нааразы болуп чыккандарга ок атылып 87 киши набыт болуп, миңден ашуун адам жаракат алган. Курманбек Бакиев үй бүлөсү жакындары менен чет мамлекетке качып, Беларусьтан башпаанек тапкан. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Бишкекте 26 жаштагы кызды сүзүп кеткен айдоочу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Шаардын борбордук бөлүгүндө кыздын өлүмүнө алып келген бул окуядан кийин мас болуп алып машина айдагандарга жазаны мурдагыдан да күчөтүү демилгеси көтөрүлдү. Депутаттар, активисттер ичкиликке жакын айдоочуларга азыркыдай 17,000 сом эмес 60,000 сом төлөтүш керектигин айтып жатышат. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Патрулдук милициянын кызматкери Аскат Абдиев өлүм менен коштолгон жол кырсыгынын алгачкы күбөсү 7 апрелде эртең менен Subaru Forester'ın айдоочусу Чүй жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинен бир машинени сүзүп, андан качып бара жатып 26 жаштагы кызды тебелеп кеткен. Ал оор абалда ооруканага жеткирилип, алган жаракатынан улам каза болуп калды.
Өзүнүн жолунда өтүп бараткан кызды бияктан сүздү. Кыз тигинде барып бир 15 метр барып түштү да тиякачы. Анан үстүнөн тебелеп өтүп кетти.
Аскат Абдиевсин айтымында кырсык катталган күнү билим берүү мекемелери иштебей, көчөдө жөө адамдардын аздыгы жакшы болгон. Анткени айдоочу кызды сүзгөндөн кийин Исанов менен үйдө качып, Токтогул жана Москва көчөсүндөгү жол чырактардын бирине да токтогон эмес.
Эки инспектор менен, жанында инспектор менен биз артынан кеттик. Артынан барганда бул Баканбаева Исановага чейин барды. Ал жактан оңго бурулам деп управлениянын жоготуп, анан жанагы этажкалардын заборуна кирип кетти. Воротаны түзүп токтоп калды. Анан кечээ майрам болуп школьниктер да жок болчу ал жактачы. Анткени баягы Баканбаев Исановдун жанында мектеп бар да.
Кызды сүзүп кеткен айдоочу 27 жашта болгон. Өзү тергөө абагына камалып, машинасы болсо айып аянтчасына токтотулду. Ал айдап жүргөн Subaru Forester'дин башка бирөөгө таандык экени да белгилүү болду. 2021 жылы өзгөртүлгөн мыйзамдарга ылайык машинени мас болуп айдаган жаранга 17500 сом өлчөмүндөгү айыппул салынат. Бирок ага альтернативдүү жаза дагы бар. Эгер айдоочу акча төлөбөсө, анда 30-40 сааттык коомдук иштерди жасашы керек болот. Жаранга жазанын кайсыл түрү колдонуларын сот чечет. Бишкек милициясынын кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Байгазы Айткулу уулу мындай маалымат берди.
Экинчи жолу кайталанып түшкөн учурда 20,000 өлчөмүндө айыппул каралган же 30 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу беренеси каралган. Ошол эле учурда 3 күндөн 5 күнгө чейин убактылуу камоо чечими чыгарылган. Бул албетте соттун чечими менен.
Мындан тышкары автоунаасын мас же транспорт каражатын башкаруу укугу жок адамга айдаганга берген темир тулпардын ээси 15,000 сом айыпка жыгылат. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жаткан учурда депутаттар айыппулдун өлчөмүн 60,000 сомго чейин көтөрүүнү сунушташкан, бирок алардын демилгесин аткаруу бийлиги колдогон эмес. Депутат Эмил Токтошов мыйзамга кайрадан өзгөртүү киргизүү учурдун талабы экенин айтып жатат.
Айыппулду көбөйтүш керек биринчи. Эки жолу төлөдүңбү, түштүңбү, анда сени айдоочу көлүгүн 3 жылга ажыратыш керек. Биз булар менен катуу урушпасак болбойт. Кичине алардын аң сезимине кирип анан кийин азайат деген бизде үмүт бар, башка жолу жок.
Кыргызстанда 2021 жылы 7000 жакын жол кырсыгы катталып 2020 жылга салыштырмалуу 22% көбөйгөн. Былтыр 780 киши каза болуп 10,000 ашыгы ар кандай жараат алган. 2022 жылдын алгачкы 3 айында өлкө боюнча 1343 жол кырсыгы катталган, андан 1990 адам жараат алып 107 киши көз жумган. Адистер бул сандар Кыргызстан үчүн аябай көп экенин айтып келишет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсыктардын 95% айдоочулардын эреже сактабагандан улам келип чыкканын билдирет. Активист Эртай Искаков айдоочулардын мас абалында рульга отурушуна Ички иштер министрлигиндеги коррупция дагы себеп экенин айтып, аны мындай деп бекемдеди.
Ошол эле ГОБДД, ошол эле гаишниктердин паракорлук айынан элдер коркпойт. Ичип алышат дагы түшүп унаасын айдап кете берет. Акчамды бергенде мен үйүмө чейин сопровождение кылып машинамды айдап барып берген деген имиштер бар. Мен азыр мына жаңы мыйзам боюнча сотко өткөзүп койгон, соттор менен дагы сүйлөшкөн учурлар бар экен. 4-5 миң сом берип 17,5 төлөбөй, жанакындай коомдук иштерге чыгарып коет имиш, бирок алар барбайт ал жака. Биз Советский Союз эмеспиз да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2022 жылдын 3 айында 3766 мас айдоочу кармалган. Бул былтыркы жылдын ушул учуруна салыштырмалуу 15% көп дегенди билдирет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 20%ге жете электигин билдирди. Мындай төмөн көрсөткүчтө медиктер арасында өздөрү эмдөөнү толук түшүнбөй, калкка жеткиликтүү маалымат бербей жатканы себеп экени айтылды. Ушундан улам азыркы тапта дарыгерлер менен медайымдарга эмдөөнүн маанисин калкка жеткиликтүү тилде түшүндүрүү ыкмаларын үйрөткөн семинарлар өтүп жатат. Бактыгүл Чыныбаева теманы улайт.
Бишкек четиндеги Көлмө жаңы конушунун үй бүлөлүк дарыгери Акылай Эсенгилдиева коронавирустун вакцинасы жаңы келгенде анын курамында эмне бар экенин билбей бир топ чочулаган. Дарыгер алгач эмделүүгө келген адамдарга жаңы вакцина тууралуу толук маалымат бере алчу эмес.
Албетте коркомбуз сөзсүз. Анткени бул жаңы нерсе, кандай эмне экен ал жөнүндө эч кандай маалымат жок болчу. Ошондуктан бизде коркунуч бар болчу. Адамдарга эми бизге канча изилдөөлөрдөн өттү, зыяны жок, андан көрө ооруп калып өлүп калган зыяны көбүрөөк кооптуу деген ушуну түшүндүрүп биз ушинтип маалымат бердик да. Бирок шек бар болчу баары бир.
8-апрелге карата Кыргызстанда коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын 1,250,000 ашуун адам алды. Анткени менен саламаттыкты сактоо министрлиги бул көрсөткүч калктын жалпы санына карай өтө төмөн экенин белгилейт. Айрыкча Бишкек менен Чүй облусу эмделгендердин саны боюнча өлкөдөгү эң арткы орундарда турат. Шаардагы калк жыш жайгашкан Дурдой базарына чукул, жаңы конуштарды тейлеген номер 13 бетапкананын дарыгери Батма Акматова вакцина тууралуу маалыматтын аздыгына ички миграцияда кошулуп эмдөө көрсөткүчү көтөрүлбөй жатканына капа.
Прививка албагандар толуп кетти элдердечи. Ошол жагынан такыр түшүндүрмө бере албай жатабыз. Процентибиз абдан аз. Ошол эң бизге кыйынчылык нерсе ички миграция. Метиркеси жок кишилер аябай көп. Бир үй бүлөдө 4-5 балдардын метиркеси жок, ата энесинин паспорту жок. Ушундай боюнча кыйналышат, анан учетко тура албайт. Азыр деген 21-кылым болуп
бүт бар онлайн болуп калган. Биз деген аларга онлайндыга киргизе албайбыз, себеби биз документтеп жашаган элдер көп. Коронавирус боюнча дагы вакцинабызга түшүндүрүү өтө кыйын элдерге, анан балдардын прививкасы боюнча отказник деген, метатвод дегендерибиз аябай көп болуп атат.
Медиктер ошондой эле вакцинанын курамындагы заттар тууралуу фейк, жалган маалыматтардын ар түрдүү социалдык тармактарда кеңири жайылуусу да калктын вакцинадан баш тартуусуна себеп болуп жатканын айтышууда. Азыркы тапта өлкөдө Синофарм, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V вакциналары менен акысыз эмдөө жүрүп жатат. Вакцинанын үчүнчү бустердик дозасын алгандардын саны 170 000 гана араң ашты. Бишкектеги 18 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун доктору Мунара Сыдыкова интернеттеги фейк маалыматтарга дарыгерлердин алы жетпей калганын белгилейт.
Көбүнчө интернеттен фейковый информация көп болуп атат да, мындай антивакцинация деген компанияларчы. Ошолордон көбүрөөк информацияны алган ата энелер көбүрөөк эмдөөдөн баш тартып атышат да. Мен мындай сөзсүз эле религия тарабындагылар деп айта албайт элем да, себеби мындай теңме тең СМИ тараптан ошол туура информациялар азыраак берилип атат. Ошол себептен дагы ушундай проблема болуп атат.
Дарыгерлердин вакцина тууралуу билимин өнүктүрүү үчүн USAID Кыргызстанда жергиликтүү саламаттык системасын чыңдоо долбоорунун алкагында 1300 ашуун медицина кызматкерин окутууда. Атайын семинарларда доктур жана медайымдар коронавируска каршы вакцинанын түрлөрү менен таанышып, алардын курамындагы заттар, эмделүү үчүн адам кандай абалда дарыгерге кайрылышы керек, бетаптар менен ынанымдуу мамиле куруу деген темаларда маалымат алып жатышат. Бул сабактарга коронавируска каршы эмдөө деңгээли өтө аз болгон Чүй облусу менен Бишкек шаарынын дарыгерлери тартылууда. Республикалык ден соолукту чыңдоо оорулардын алдын алуу борборунун тренери Айнагүл Сулайманова медиктердин өздөрү маалыматсыз болгондуктан эмдөө деңгээли төмөндөйт.
Мы обучаем вопросам психологии, чтобы человек...
Биз дарыгерлерди психологиялык жактан бейтаптын көңүлүн өзүнө бурдурууга жана ишенимине ээ болууга окутуп жатабыз. Себеби медиктер элдин ишенимин жоготуп алышты. Өлкө боюнча COVID-19га каршы эмделгендердин болгону 17% болгону өтө төмөн деңгээлде. 70%ден жогору болушу керек эле. Айрым медиктер бейтаптарды эмделбек эле деп үгүттөп жатканына күбө болуудабыз. Бул вакцинанын кооптуу экенин түшүндүрбөйт. Болгону ал дарыгер же медайым жетиштүү билим алган эмес. Демек дарыгер адамдын физиологиясын, иммунитетин, вакцинанын курамын билбейт. Бул эми аябай опурталуу көрүнүш да. Кокус Израилде ушул сыяктуу окуя болсо, андай дарыгердин лицензиясын алып таптакыр медицинага жолотпой коймок. Бизде боло берет деген мамиле өкүнтөт. Биз семинарларыбызды дарыгерлерге вакцинанын курамы, анын пайдасын адамдарга туура, ишенимдүү, жеткиликтүү жана жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүү ыкмаларын үйрөтүп жатабыз.
Простыми, доступными словами.
Соңку бир аптадан бери өлкөдө коронавирустан каза болгон бейтаптар каттала элек. Аны жуктургандардын саны да дээрлик жокко чыга баштады. Дарыгерлер эмдөө адамды вирустан коргобосо да, кокус ал жугуп калса, кошумча ооруларды козгобой, адамдын жеңил айыгуусун шарттай турганын тынбай эскертип келишет. Кыргызстанда 8 апрелге карата бир кишиден вирус аныкталып, 2 жылдан бери инфекция 196 288 кишиден чыкты. 2991 кыргызстандык коронавирустун курмандыгы болду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Азаттыктын укугум бар программасына келип жетти. Бул түрмөгүбүзгө мүлк, анын ичинде басымдуу бөлүгү турак жай талашкан жарандар көп кайрылууда. Ысык Көлдүн тургуну күйөөсүнөн калган үйдү туугандары талашып жатканын айтып программабызга кайрылды. Экинчи тарап келин маркумдун биринчи никесинен калган балдарын үйдөн кууп жибергенин айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ысык Көлдүн Ананева айылынын тургуну Тажикан Исанова азаттыкка кайрылып, күйөөсүнөн калган үйдү кайын энеси талашып жатканын билдирди. Анын айтымында айылдагы үйдү маркум күйөөсү 1992 жылы сатып алыптыр.
94 жылы экинчи турмушун баш кошком Ананева айылында жашаган Ахматов Абдыгали Сооронбекович дегенге. Экөөбүз 95 жылы уулду болдук. Ошондо балабыз июнь-июль август. Ошондо сентябрда кайыным алып кетти документти. Ошондо уулубуз 3-кө чыкканда үйдүн документин качан оформить этип берет деп жолдошумдан сурасам, ал барып бир тууган инисинен сурады. Ахматов Орозбайдан. Ал минтип айтты. Үйүңөрдүн документин урдап кеткен деп айтты. Анан биз деген көз регистрга бардык, ар жак бер жака бардык. Үйүбүздү жолдошумдун атынан оформить эткенбиз ошондо. Оформить этилгенде эчтеке дешпейт булар. Жолдошум экөөбүз 20 жыл жашадык. 10 жыл инфаркт болду. Эч кимиси жардам берген эмес үйгө. Анан жолдошум 2013-29-январда каза болду жүрөгүнөн.
Исанова күйөөсү өлгөндөн кийин турак жайдын мураскору катары нотариус аркылуу жалпы аянты 62 чарчы метрлик үйдү 5 сотук тилкеси менен өзүнө өткөрүп алган. Бирок аны да мөөнөтүнөн кечиктирип өткөргөнүн айтты.
Жолдошум өлгөндөн кийин 1 жыл 3 айдан кийин мен үйдү оформить эттим. Анан булар 2014-төн баштап эле биринчи деген междурайондук сотко беришти. А бул үйдүн ээси негизи Усупов Тынчы Керимов деген экен. Ошо Ананева айылында зоотехник болуп иштеген адам экен. Андан болсо жолдошум 92 жылы 5 койго 2 кунажынга сатып алыптыр бул үйдү. А дегенде эле междурайондук сот аябай жакшы болуп эле анан эле буларга чечилип калды. Ошондо покупать эткендеги кагазыңар жок деп.
Сот иштериндеги кагаздарга кайрылсак, бул талашта үйдүн ээси доогер Тынчыбек Усупов деп чыгууда. Ал эми Тажикан Исанова кайным деп жаткан Орозбек Ахматов сот иштерине Усуповтун ишенимдүү адамы деп катышканы жазылган. 1995-жылы Ананева айылындагы үйүн сатып, Тоң районундагы ата жортуна көчүп кеткен Тынчыбек Усупов болсо, үйдү Тажикан Исанованын күйөөсү Абдыгалы Ахматовго эмес, анын бир тууган иниси Орозбек Ахматовго саткан экен. Бирок ошондогу оош кыйыш заманда үйдүн документтерин толук өткөрүп бере албаганын айтты.
Мен менен чогуу иштешкен иниси сатып берген. Анан мага толук акчасын кутулган эмес, жолдош катары эле жүрчү. Иниси сатып берген тиги агасына. Иниси агасын көргөн эмесин. Ага моорлуу. Андан колунан келбейт. Ошого сатып берген аял өлүп калган, өлүп калыптыр. Бул аялды алып турду. Мурдагы аялдын кызы жанагы ыйлап келген кызы. Биз үйлөнгөн үйдү. Ал аял жок кезде алганбыз, атам алган бул үйдү. Атам өлүп калгандан кийин бүт баарыбызды кууп.
Тынчыбек Усуповтун айтымында үй талашка түшүп жаткан учурда Тажикан Исанова келип, үйдүн документтерин доолаган. Бирок ага чейин эле сатып алган кишиге берилгенин айтып, кайра кетирип жиберген.
Жанагы Тажикан дегендин мен таанып айткам. Эмнеге сен кандай акың бар документ оформить этип алганга? Ким сага оформить этип берди? Мен хозяин биякта турсам, документтер менде турса, тек паспорту мен эскерсе кантип оформить этим деп кетирбегем.
Азыркы учурда талашка түшүп жаткан үй мамлекеттик каттоодо дагы деле Тынчыбек Усуповтун атында. Экинчи тарап бул үй да 5 сотук жер тилкеси да эч качан Абдыгалы Акматовдун атына катталбаганын белгилөөдө. Ысык Көл облустук архивинин маалыматына караганда аймакта бул адамдын атына жазылган турак жай катталган эмес. Ушундан улам талашка түшкөн үйдүн тагдырын жогорку сотто Тынчыбек Усуповтун пайдасына чечип берген. Көөтпөй Орозбек Ахматов адвокаты аркылуу Тажикан Исановадан үйдү бошотуп коюуну талап кылып кат жиберген.
Анда бул үйдүн деле ишенсеңер мага кереги жок эле. Ушул эки жолдошумдан туулган Абдыгалы уулу Элназар деген 95-жылкы балам бар. Үйлөнгөн улуу баласы оң жак сторонасынан индивалид, үчүнчү кызы аябай эле индивалид. Аны бирөө караш керек. Анан уулум дагы жаштыгына сап үйдү карабай ар кайсы жерде мындайынча атканда тентип жүрөт.
Юристтердин белгилөөсү боюнча турак жай талашынын басымдуу бөлүгү жарандардын мыйзамды жана укукту билбегендигинен келип чыгат. Жарандык иштерде турак жай маселелери боюнча эксперт адвокат Алишер Бектуровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, үй жер кандай гана кыймылсыз кыймылдуу мүлк болбосун, акча алыш бериш болору менен мыйзамдуу түрдө жаңы ээси өткөрүп алууга тийиш.
Бизде көбүнчө акчаны санап берип, тилкат жаздырып алып кирип жашай бергендер көп. Бирок эки тарап тең мыйзамдуу түрдө өткөрүп алууга да, берүүгө да шашылбайт. Бир нече жылдардан кийин турак жайдын баасы көтөрүлгөндө же үйдү сатып алган адам каза болуп, же кырсыктап калганда анын жакындары үйдүн документтерин эстешет. Ушундан улам үй талаш болот. Бул учурда иниси сатып берген болсо, документти да өзүн алган болсо, үйдүн ээси да ага сатканын тастыктап берип турса, анда ошол адам мыйзамдуу ээси болуп калат. Ал эми үйдү документи жок туруп жер тилкеси менен кошо мураскор катары өзүнө каттатып алган жарандын аракети мыйзамсыз болуп калат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык турак жай ээси каза болгондон бир жылдан кийин аны мурастоонун мөөнөтү бүтөт. Бул аралыкта мыйзамдуу мурастап албаган тараптын сотко кайрылуу укугу бар. Турак үй ээсинин мыйзамдуу мураскорлору маркумдун жубайы, ошол үйдө туулуп өскөн балдары боло алышат. Көп адам мураскор болгон учурда бир адамдын мурастоосуна башкалардын макулдугу сөзсүз керек болот. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бийлик сырлары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышына орун беребиз. Эми түрмөктүн бул жолку мейманы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жалал Абад Талас облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков болду. Ал маегинде кантип Жалал Абад облусуна бий болгону, Бакиевдин инилери менен кармашы, Атамбаевге кошулганынын себеби, Текебаевдин губернаторлуктан уударып түшкөнү жана башка маселелер жөнүндө кенен кеп кылды. Бүгүн ошол интервьюнун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Назарыңыздарга толук вариантын Азаттык сайтынан жана ошондой эле YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Жусупжан Жээнбеков менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Жусупжан ага, ошентип сиз элдик губернатордон кийин Акаевдин бийлиги кулаганда Баки президент болуп келгенде сиз Жалал Абадка расмий түрдө губернатор болуп дайындалдыңыз. Бирок ал губернаторлугуңуз бир жылга жетип жетпей калды да. Сиздин кетишиңизге эмне себеп болду? Коомчулукта кеп бар, Жусупжан Жээнбеков Бакиевдерди укпай баштаган депчи.
Эми чынын айтканда 24 мартка чейин мен эч кандай буйруксуз эле элдин эле патасы менен отурганмын.
Ооба.
Анан 24-дөн жеңи эл бийликти жеңип бул жерде оң коргондон кийин Акаев кеткенден кийин мага токтом чыгып курабай салышат, президент боло эле келе да. Өкмөт башы болбот беле убакытта.
Ооба, ал токтом чыгарат, ооба.
Токтом чыгарды губернатор деп. Эми ак жүрөктөн, чын жүрөктөн иштеш керек болгон элге. Ошо элдин ишенимин ден кеткендигин кайтарыш керек болчу элге. Чындыгы ички ниетин таза иштөө, анан кийин баягы тааныш билиш менен бирөөнү алып келип бул жерге коюп, анага жерге коюп иштебей таза иштешим керек болчу. Таза иштеп атканбыз, бирок анан сырттан уже мага команда көбөйө баштады. Мунону бул жерге коюп кой, муну тетиги жерге жумушка кой.
Кимден сырттан тагыраак айтсаңыз?
Тагыраак айтсам ушу Бакиевдин бир туугандарынан. Мунобу ишкананы бүгүн басып алат, бошот. Сен унчукка көрмөксөң бол, тетиги ишкананы мындай болот деген баягы анархия башталып кетипат. Карап турсам элдин дагы ичинден уже ойлонуу, кырлануу арасынан чыгып баштады. Бул эмне дегендик деп. Дегенде мен чакырып, Акматты чакырып айткам, кой деп.
Бакиевдин иниси.
Инисин. Бакиев деген фамилия жетет. Кыргызча эле сүйлөшөлөчү көз. Мана мен эгерде бир жерде конокто отурган болсом, мага бир жанбаш тарткан болсо, сен келсең менин жанымдан орун бошотуп сага бир жанбаш сага тарттырамын. Токтоткун экен мунуларды. Дегенден кийин эми тилекке каршы ошол сөз жеткенби? Жусуп Бакиев келди. Сени бул жерге ким алып келген? Ошондой сөздөргө чейин бардык. Анан мен деле баягы анча мынча жерде баягы мокой турган адамдардан эмесмин. Анан мен ачыгын айттым. Кимди ким кайсы жерге алып барды? Кимди ким? Биздин үстүбүздөн ууду ок атканда сен кайда элең деп. Эки жыртык боз үйдү коюп алып кайда жүргөнсүз аксакал деп агалык катары көп нерсени айтып, андай болсо эл башкарсаң менин ордума отур дагы өзүң башкаргын. Мен башкара албаймын да.
Ошол
деген катуу сөздөргө бардык.
Ошол ситуация бир туугандар менен ситуация кырдаал тиги агасына жеткенби? Сиз айталдыңызбы?
Жок, андан кийин эми жетсе керек анан.
Өзүңүз айта алыңызбы?
Кийин айттым. Айттым.
Кандай кабыл алды?
Эми баягы хан ордодогу оюн экен да бул. Мен айттым, Урамес Алиевич деп ачыгын келип, ушундай ушундай терс көрүнүштөр болуп жатат. Эгер мени колдосоңуз, мен сиз үчүн ошо элди таза башкарып, таза иштеп берели. Анан сизден сураныч, ошону кайрыды баягы үй бүлөлүк башкаруу системасына кетип аткандай болуп атабыз. Ушул жерден айтыңыз иниңизге. Десем мени урушуп койгон. Инилерим дагы образованиясы жогорку деңгээли, алар да иштеп келген, бар жокто революцияда негизинен ошолор турган деп.
Сизди эмне укуктап атабы аларды?
Мен түшүнүгүм боюнча ошондой болгон окшойт да эми.
Ошондо сиз губернаторлуктан түшүрүп коюп атпайбы? Ошол сиз укпай жанагы сөздөрүңүз себеппи же башка да бир кемчиликтерди башкалар да айтканбы сизге?
жоен башка кемчиликтерди мен эч нерсе түшүнбөй эле калдым кандай болгонун. Менин оюмча негизинен эле кемчиликтин баары тилден болду окшойт чагында. Элди мен өзүмчө башкарып, өзүмчө неме кылып, алардын айткан кадрларын койбостон жумушка, анан басып алам деген ошол эле маанда пахта завод, жер жерде ишканаларды бастырбай койгондугум, мародерствого жол бербегендигим, тилекке каршы ортосунда бир болуп кетти, банкты тонап кетишти. 22,800,000 канча дагы 1,000 сом анын арасынан жок болуп кетти.
Ошол банкты тонолгон миллиондогон акчалары кийин мындай табылып, ордоруна коюлуп, күнөөлүүлөр мындай жазаланды.
Жок.
Сиз ошого аракет кылдыңызбы? Губернатор болуп турган мезгилде.
Мен аракет кылдым, бирок андан кийин менин бир жылга жетпей анан мени жумуштан алып коюшпады.
Сизди губернатор түшүрүлгөндөн кийин эл кайрадан көтөрүлдү, кайрадан талап кылды, бирок анан сизди алып барып туруп, талас калып барып туруп губернатор кылып коюп, кандай болуп кетти бул?
Жок, бул жерде мындай болбоду эми. Мен мага дагы айтпастан, эч нерсени айтпастан, мен эми эл менен дагы эсептешпестен жөн эле жумуштан алып койду да. Жөн эле жумуштан алды, указды окуп койду, сен кеттиң да. Анан эми мен эми кеттиң деге деле мени кетип бир тепсе эле мен кетип кала турган адам эмесмин да. Кудайга шүгүр, тууган ургак эл журтум бар. Анан менин артыман келген көп жетекчилер, көп акимдер, айыл өкмөттөрү, 19 айыл өкмөтү, замдарман баштап, талиевадан баштап мандаттарын удастерин бүт ыргытышты, иштебейбиз биз деп. Эмне үчүн кетиресиңер Жээнбековду деп. Аябай катуу болду. Керимкулов барып, Айдаралиев беришип барган экен. Айдаралиев качып барып, курортто жатты. Аны киргизбей койду. 9 күн ошентип эл көтөрүп, кылкылдап туруп алды. Курамбек Алиевичке мен келдим. Мен учуп барып элди неме кылам деди. Мен айттым, барып эмне кыласыз деди. Артыңызга кайтпаң деди. Мен өзүм кайра Курамбек Алиевичке айттым, артыңызга кайтпаңыз дедим. Эгер кайтсаңыз эртең оюнчук болуп калат. Ар бир айыл өкмөтүндө губернаторду акимди иштен ала албай каласыз. Алсаңыз могу эл чыга берет. Артыңызга кайтпаңыз деп мен өзүм кайра айттым.
Жок, эмнеге Жалабатка барып өзүм жайгарам деди. Сизди кайда ордуна коем деп атабы ордуңузга?
Жок, мен ошону түшүнбөдүм. Эми өзүм барып эл менен сүйлөшүп түшүндүрүп айтамын дегендей кылып, бирок ошол маалда алаш арбыз кар жаап, учактар дагы болбой аткан, негедеген баргысы деле келбеди окшойт, же мени жоготушундар кетип калат деп ойлоду окшойт. Туура мен ошондой сөздөрдү айтып экөөбүздүн ортосунда катуу сөз болду. Ортосунда мен эми жер жеткизбесин го үсөн сылык менен катуу айтыша кеттим, бардыгын кылган сиз болуп атасыз деп. Эмне үчүн ушундай баягы хан ордосунда оюнду башкача айтып атасыз?
Таласка эмне үчүн бардыңыз? Таласка башка талапкерди тандап атышпадыбы? Аны кантип?
Эми ошо 9 күндөн кийин анан мени кайрадан ушул Бишкекке болчу. Курамбек Салиевичен кайра чакырды. Анан кирдим. Эл турат Жалал Абад кыркылдап. Кирсем анда деди үкам деп айтты ачыгы. Эми деп талас бар иштеп. Мен айттым, эми тилден да кетет экен адам баласы, эми эмне ал жерде канча иштейм дедим. Десем анан ушунча. Анан мен айттым, анда Курамбек Салиевич мындай сүйлөшөлү дедим. Сиз мени дайындасаңыз таласка, макул барам дедим. Эч неме кылбайм дедим. Мен үчүн Кыргызстан баары бир Кыргызстан. Өзүңүз алып барып мени элге тааныштырасыз деп анан Тараз аркылуу барып 9 күн дегенден кийин кайрадан указын оңдоп анан мени таласка губернатор койду.
Ошентип сиз президентти сурап атпайсызбы, канча иштейм депчи? Канча иштедиңиз өзүнөн?
Ал жерде туура 11 ай 29 күн иштедик.
Аяктан эмне үчүн түшүрүп койду?
Аяктан дагы түшүнбөдүм мен. Мен булардын чынын айтайын баягы казанын аралаша албадым. Мен башка топтон келгендей болуп калдым да булардын кланы. Себеби булар мурун эми чынын айтканда акай менен акурлаш табагы бир эле да. Калп эле эл көзүнө аксыда менин күнөөм жок, бул жакта менин күнөөм жок дешип өздөрүн актап туруп анан жанына ошолор эле кайра чогулбадыбы? Бакиевдин жанына баягы эле акаевдин ырчылары кайра келди.
Сиз ошентип 2014-жылы Жалал-Абад облусуна экинчи жолу губернатор.
Үчүнчү жолу же губернатор болуп.
Үчүнчү жолубу? Үчүнчү жолу губернатор болдуңуз. Бул жолу дагы ал жактагы кызмат ордуңуз кыска болуп калды да. Мен сиздин бир интервьюларыңыздан окудум. Сиздин губернаторлуктан түшүп калышыңызга Текебаевдин чоң үлүшү бар депчи. Ал киши сизге ошондой каскак болдубу?
Эң башкысы мына Жалал-Абаддагы неме бар эмеспи? Petroleum Company.
Кыргыз нефти газ, Кыргыз Петролиум ба?
Ооба. Ошол жерден
байланыш барбы ушул?
Ошол жерден ошол ширагынан кармап, куйругунан бура кармадым окшойт чагымда. Ошону чукулап, ошону кармай баштагандан кийин анан Өтөрбаевге анан айттырып мени эчтеке жок эле жумуштан алдырбадыбы. Анан менин эми характерим мындай экен да. Мен билбейм, же жакпаймын көбүнө, же жагамбы, мен ойлобойм аны. Мен паланчага жагышым керек. Мен түз таза иштеп берсем болду. Бул жерде Текебаев эми ошол маалда чынында эле бийликке чыгып алган да. Асманга чыгып эле баарына бармагын кезе берем, мен сени жумуштан алдырам деп. Өмүрбек Чиркешевичти бир ат менен, Жантөрө Жолдошевичти дагы бир себеп менен, чекеден иштен алдырбады, даже жада калса ошо жерде сессия да туруп деле колун кезеп мезени жоготуп иштен дей баштаган деми. Анан ушулардын катарына мен да кирип калсам керек да.
Демек жана сиз кыргыз нефтегаз деп атпайсыз, бул кирешелүү байманалуу эме да, эмне үчүн Текебаевдин ал жерге эмне көзү түшүп калганбы, же өзүнүн кишисин коеюн дедиби?
Жок, койгон да өзүнүн кишиси бар, өзүнүн эмелер шлангаларынан бери чыккан да бул. Муну эми бүгүнкү СМБбыз жакшы эле билет, ошол маалда СМБдин жакшы билет. Бирок 300 метрдей шланга абдан тартылган эле билет. СМБда бул бар, бардыгы такталып эле турат. Эгерде мен ошону айтпай эле коюп сен жакшы деп койсом,
баардыгы ордордунда болмок.
Ордордунда болмок.
Сиз айтып
атасыз,
Оторбаев анда премьер министр болчу да, ошого айттырып анан кийин сизди кызматтан алдырып атат да, туурабы?
Отурбай боло койду.
Бирок өлкөнүн башчысы, мамлекет президент сиздин досуңуз, партиялашыңыз Атамбаев эле да. Атамбаев сизди сактап кала алган жокпу?
Мен Атамбаевге келбедим. Мен Атамбаев менен ошол 2009 жылы биз балам аркылуу киши уруша кеткенбиз. Аны эми бир аябагандай өзүн чоң сезген бир Азимбекти айтып коеюн. Китеп жазыптымы эле баарын жазып атпайбы? Уулап койгондой деп. Керек болсо ошондо Азимбек өзү Карасууда, Аксыда досторум конокко чакырыптыр деп ошол жерде кой союп, ошол жерден эттерин, нандарын арагына чейин кызып ичип барган. Мен топурак менен күтүп алганмын. Мен жада калса бир суу дагы берген эмесмин. Аны ошо этинен жегенбиз, ошо нанынан жегенбиз. Ал ошол жерде ортообуздан анан сасык сөздөр чыгып дагы, Алмаз сен жанында жүрбөй койдуң деп. Ал маалда мыйзам чегинде мен депутат элем, жанында жүргөнгө болбойт эле. И тем более жанында жүргөнгө менин убактым да жокмуш, мен балам. Ал ошондо анан газетеде отурганда ачык эле айтты, сенин балаңды өлтүрүп койгон. Ким деп мен анан ошону сурадым.
Ким айтты сизге?
Алмаз. Ким өлтүрүп койгон? Сен значит билесиң муну. Эмне үчүн айтпай жашырып жүрөсүң? Деп анан ортообузда кичине айкы туйгу айтыш болду.
Сиз илмий алып жөнүндө айтып атпайсызбы? Атамбаевдин убагында саясаттагы номер экинчи кишиге айланды да, ал болгону жан сакчысы же болбосо айдоочусу эле болуп жүрдү да. Сиз Атамбаевди жакшы эле билесиз. Илмияновдун феномени мынчалык бийик деңгээлге көтөрүш, мынчалык күчтүү тагдыр чечер фигура айлангандын себеби, сыры эмнеде өзү?
Мен эми мындайды билесиң, көз ачыктыкко кылбайын. Просто адам өзүнө жараша адам тандап алса керек да. Ар бир адам өзү кандай болсо ошондой кадрды тандайт да.
Эмне үчүн баардык маселелер Илмиянов аркылуу чечилип турду да? Көп эле айтып коет, Илмияновго бардым, Илмиянов айтты, анан Атамбаевге кирдим, Илмиянов чечти.
Анысын мен билбейм. Аны өзүнө сураш керек го дейм жанымда.
Сиз дагы кээ бир стептериңизди айтып жүрөсүз, Атамбаев дос болчук, дос болчубуз депчи. Сиздин достугуңуз кайсы жерден башталган? Эмне үчүн дос болгонсуз? Саясат үчүн дос болгонсузбу, же болбосо үй бүлөө менен катышкан моундай бир камыр жумур билеңиз?
Эми мен чынын айтайын, кээ бирлерине окшоп желкесине чаңтур сабап чертип кага койгон жерим жок. Же болбосо бир жерден чыгып бара жатып туфлисин оңдоп алдына койгон жерим жок. Кучакташып дос болгон эмесмин, үй бүлөгө катташып болгон эмес. Просто тең түш экенбиз, дос кандайсың, дос неме деп сыйыбыз менен гана жүргөнбүз. Алмаз экөөбүз бүгүнгө чейин сыйыбыз. Кудайга кече күнү мынау өрөк өтсө боло койбодубу? Октябрдагы
20-жылы
ошондо чыгып келбедиби? Жолуктук, тең ата сүйлөштүк, тканекен айттым, аксакалдык кылып жөн эле патагыңды бербейсиң ушу эл балдарга.
Эмне деди анан?
Десем жок, азыр бабанып бул жактан 7000 адам алып чыгат, бул жактан мен 11000 менен мен барамын, сен келип сүйлөп бер деди. Анан кийин карасам жок. Кой, экөөбүз 60 өтүп калдык, аксакалдык кылып эле жөн эле кылбайлыбы? Десем эмнегедир укпады мени, уга турган деле болбоду, эмнегедир билбейм.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Жалал Абад жана Талас облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эми интернеттеги пикирлерге да кайрыла кетсек, бийик тоолордун эделвейс жана лилия гүлдөрү, 12 жылдык окутуу системасы, туу кайтарган манекен жана башка талкуулар Кырнетте күч алды. Алар тууралуу кесиптешим Канат Рыскулов кеп кылат.
12 класстык окутуу системасы кайрадан назарда. Бүгүн жооптуу министрлик кошумча түшүндүрмө берип, долбоор замандын талабы экенин белгиледи. Дүйнөнүн 136 өлкөсүндө окуучулар 12 жылын мектепте өткөрүшөт, Кыргызстан да ал стандартка төп келүүгө мажбур.
12 жылдык кулчулук.
Менимче санын эмес, сапатын оңдош керек.
Эмне себептен коомдон сурамжылоо жүргөн жок? Кеп биздин балдар жөнүндө болуп атат. Бизден эч ким сураган да жок.
Ал арада чет өлкөлүктөр Алатоо аянтындагы мамлекеттик тууну кайтарган курсанттарга суктанышууда. Видеонун автору бир саат аянтта отуруп жоокерлер көзүм кашым дебегендиктен алар манекен деп да талашка түшүптүр.
Алмашкан мезгилинде көрсөңөр чыныгы кооздук.
Биздин жигиттер ушундай байрагыбызды көздүн карегинде сактайт.
Ата мекенди сүйүүгө түрткөн дагы бир топ сүрөт. Кыргызстандык эк-активист Влад Ушаков кезектеги экспедициясында эделвейс сыяктуу сейрек кездешкен тоо өсүмдүктөрүн тоолу аймактагы көлдү сапаттуу сүрөткө тартып келип, Facebook баракчасында жайгаштырды. Аны көргөндөр тоого чыгууга арбалып жатышат.
Мен сөзсүз тоого чыгышым керек болуп калды.
Бул керемет гүлдүн аталышы кандай?
Гегемония гүлүн, эндемикалык гүл.
Саякаттар тууралуу кенен маалымат GKG сайтында жеткиликтүү, башка кызыктуу материалдар Instagram баракчабызда. Азырынча ушундай, эмки аптада көрүшкөнчө.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 9-апрель ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.